Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Bugun 24-aprel, seshanba. Washingtondagi studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hot Pursuit yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston Turkmaniston tomonidan surilayotgan TAPI loyihasiga qo'shilmoqchi. Turkmaniston esa Markaziy Osiyo liderlari sammitida faol ishtirok etishga tayyor.
Мы с уважаемым Гурбангулом Эмилигуличем наши неоднократные беседы, наши встречи дали мощный импульс нашим узбекско-туркменским отношениям.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasi joylashgan joydamiz, AQSh poytaxtining markazida. Atrofimizdagi deyarli hamma binolar yo Jahon bankiga yo xalqaro valyuta jamg'armasiga tegishli. O'tgan bir hafta bu yer juda ham gavjum bo'ldi, chunki bu tashkilotlar o'zining har bahorgi yillik yig'inini o'tkazdi. Bu kuzdagi yig'indan sal farqliroq, chunki bu yig'inlarda ko'proq tahliliy tadbirlar o'tadi, seminarlar, har xil tadqiqot va izlanishlarning natijalari muhokama qilinadi. Olimlar, dunyoning turli chekkalaridan kelgan ekspertlar bu majlislarda, yig'inlarda ishtirok etib, Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasining faoliyati bilan tanishishi mumkin. Har ikkalasi eshitgandirsiz, 1944-yilda vujudga kelgan, o'sha Bretton Woods degan joyda o'tgan xalqaro anjuman natijasida va har ikkisi ham Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi agentliklar hisoblanadi. Jahon banki rivojlanayotgan davlatlarga quyi foizda kredit, qarz berib yordam beradi. Xalqaro valyuta jamg'armasining asosiy vazifasi esa dunyo moliya bozorida barqarorlikni ushlab turish, ya'ni davlatlarga moliyaviy jihatdan yordam berish, ularni qo'llab-quvvatlash. Albatta, butun dunyo bo'ylab faoliyat olib boradi va har ikkisining ham asosiy e'tibori rivojlanayotgan mamlakatlarda, xususan Markaziy Osiyoda. Har ikki tashkilot ham Markaziy Osiyo bilan ishlaydi, xususan O'zbekiston bilan, va aytish kerakki, O'zbekiston bilan o'tgan bir yil ichida ularning loyihalari ancha jadallashdi, kengaydi. Va O'zbekistondagi o'sha hozirda boshlangan islohotlarni har ikkisi qo'llab-quvvatlamoqda va yordam berishga tayyorligini qayd etib kelmoqda. Mana shu yillik bahorgi yig'inlarda ham Markaziy Osiyo davlatlaridan, xususan O'zbekistondan mehmonlar keldi bu yerga, rasmiylar, delegatsiyalar kelib mamlakatlarga tegishli mavzularni muhokama qilishdi. Biz yaqinda Jahon banki va xalqaro valyuta tashkilotining xodimlarini tinglaganimizda, bu tashkilotlarning O'zbekiston bilan yaqindan ishlaydigan ekspertlariga quloq tutganimizda, asosiy yangilik deb ular albatta islohotlar jarayoni boshlanganini aytdi va aynan ularning faoliyati bilan bog'liq bir muhim o'zgarishni aytishdi. Bu ham bo'lsa, O'zbekistonda deylik o'sha 1990-yillardan qolgan ma'lumotni, iqtisodiy ma'lumotlarni jamoatchilikka ko'rsatmaslik siyosatidan hozir voz kechilgan va 2017-yilning kuzida prezident Shavkat Mirziyoyev qarori bilan hozirda O'zbekistonning iqtisodiy ahvoli, moliyaviy vaziyat haqida ishonchli ma'lumot to'plash va uni tarqatishga qaror qilingan. Bilasiz, ham Jahon banki, ham xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston haqida berayotgan ma'lumotlarni asosan hukumatdan oladi, O'zbekiston hukumatining o'zidan va bu ma'lumotlar yillar davomida o'zgarmagani uchun va hukumatga nisbatan ishonch past bo'lgani uchun bu tashkilotlarga ham ishonch pasaygan edi va ular beradigan ma'lumotga qiziqish uncha katta emas edi. Hozirda bu tashkilotlarning ekspertlari bizga ochiq aytayaptiki, bu ma'lumotlar endilikda yangilanadi, chunki O'zbekiston hukumatining o'zi bu ma'lumot manbalarini yangilash, isloh qilish bilan mashg'ul demoqda. Mana hozir xalqaro valyuta jamg'armasi O'zbekiston haqida bergan so'nggi ma'lumotlarga ko'z tashlayotgan edik. Aytganimdek, valyuta fondi o'sha moliyaviy barqarorlikka urg'u beradigan tashkilot. O'zbekistonda islohotlar boshlangani bu juda katta o'zgarish. O'zbekiston uchun ish o'rinlari yaratish hozirda eng katta bir vazifalardan biri. O'zbekistonda bank tizimini takomillashtirish, O'zbekistonda deylik o'sha iqtisodiyotni xilma-xillashtirish asosiy vazifalardan biri degan gaplarni eshitasiz. Bu yerda O'zbekistonda deylik inflyatsiya necha qancha darajada deb agar qiziqib qaraydigan bo'lsak, xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra 2018-yilda inflyatsiya 1.17% bo'lishi kutilmoqda, 16.9% O'zbekistonning tashqi qarzi yo'q degan gaplarni ko'p eshitasiz. Bu yolg'on, O'zbekistonning qarzi bor va mana xalqaro valyuta jamg'armasiga ko'ra O'zbekistonning tashqi qarzi agar qaraydigan bo'lsak, bu yili 15.7 milliardni tashkil etishi mumkin. O'tgan yili ham shu atrofda bo'lgan 15.6. Bu yerda 2019-yil uchun taxminlarni ham ko'rasiz. 2019-yilda masalan O'zbekistonning tashqi qarzi 16 milliarddan oshishi mumkin. Aytganimdek, ishsizlik O'zbekistonda katta bir muammo. O'zbekistonning iqtisodiy ahvoli, moliyaviy vaziyati haqida ishonchli va asosli ma'lumotlar to'plash ham hozir hukumat oldidagi asosiy vazifalardan deb belgilangan. Bu majlislar hozir tugadi, o'tgan hafta, lekin bu yerda O'zbekistonning o'z delegatsiyasi bor, o'z vakolatxonasi bor har ikki tashkilotda va ular deylik o'sha O'zbekiston manfaatlari uchun, O'zbekistonda bu tashkilotlar olib borayotgan loyihalar amaliyoti uchun ishlaydi va albatta bu yerda deylik o'sha O'zbekistonning vakillari O'zbekiston hukumatining pozitsiyasini eslatib turadi. Bu yerda agar ozgina tursangiz, kimlarni ko'rmaysiz? Har ikki tashkilotning rahbarlaridan tortib, o'sha dunyodagi katta-katta iqtisodiy, moliyaviy qarorlar ortida turgan mutaxassislar bilan gaplashasiz va ulardan ko'p hollarda bir umidli yangiliklar eshitasiz. Bu tashkilot umidga, optimizmga asoslangan. Har ikkisining boshida Qo'shma Shtatlar, Yaponiya va Xitoy turibdi. Bular o'sha eng ko'p ovoz berish vakolatiga ega 3 davlat. Birinchi o'rinda Qo'shma Shtatlar, Jahon bankiniga rahbar tayinlashda Qo'shma Shtatlar asosiy rol o'ynaydi. Xalqaro valyuta fondining rahbarini tayinlashda esa Yevropa, bu o'sha azaldan shunday, odatda ijrochi rahbari valyuta fondining yevropalik bo'ladi. Hozir mana fransiyalik Kristin Lagard, Jahon bankiniki esa odatda amerikaliklar prezident tomonidan, AQSh prezidenti tomonidan tanlanadigan shaxslar. Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasidan bugungi mobil salomimizni yakunlaymiz. Bir necha kun oldin biz O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar qanday ketayotgani haqida ham lavha bergan edik. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, albatta tomosha qiling. U yerda xalqaro valyuta jamg'armasining O'zbekistondagi vakilining fikrlari bilan tanishasiz. Qolaversa, Jahon bankining aynan O'zbekiston bilan ishlab kelayotgan iqtisodchi olimining bugungi qarashlarini ham tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Hozircha shu. Vashingtonda men Navbahor Imomova va hamkasbim Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
O'zbekiston Turkmaniston tomonidan surilayotgan TAPI loyihasiga qo'shilmoqchi. Turkmaniston esa Markaziy Osiyo liderlari sammitida faol ishtirok etishga tayyor. Bu haqda prezidentlar Qurbonguli Berdimuhamedov va Shavkat Mirziyoyevni Toshkentdagi muzokaralardan so'ng bildirilgan. 23 aprelda Turkmaniston prezidenti O'zbekistonga 2 kunlik rasmiy safarini boshlagan. Toshkentda prezidentlarning tor doiradagi muloqoti, hukumat delegatsiyalarining kengaytirilgan tarkibdagi muzokaralari o'tkazilgan.
Atmosfera naших взаимоотношений это обоюдная воля наших двух президентов.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shavkat Mirziyoyev va Qurbonguli Berdimuhamedov o'rtasidagi muzokaralar natijasida prezidentlarning qo'shma bayonoti, ikki tomonlama hamkorlikka doir bir qator hujjatlar imzolangan. O'zbekiston prezidentining matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, prezidentlar tor doiradagi muzokarada strategik hamkorlikni yanada mustahkamlash, siyosiy, savdo-iqtisodiy, madaniy va gumanitar sohalarda hamkorlikni rivojlantirishni muhokama qilishgan. Kengaytirilgan tartibda o'tgan muzokaralardagi asosiy masala savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishga, transport va tranzit sohasidagi hamkorlik, hududlar o'rtasidagi aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan. O'zaro savdo hajmini 500 million dollarga yetkazish rejalanmoqda, deyiladi bu borada tarqatilgan rasmiy xabarda. Muzokaralar natijasida prezidentlarning qo'shma bayonoti, transport sohasidagi hamkorlikka doir, hududiy, ilmiy, texnikaviy, qishloq xo'jaligi idoralararo hamkorlikka doir 20 ga yaqin hujjatlar imzolangan. Prezidentlar muzokaralar ortidan ommaviy axborot vositalari oldida chiqish qilishgan. Tomonlar o'rtasida barcha masalalar muhokama qilingani, natijalardan qoniqishda ekanliklarini bildirishgan.
Мы с уважаемым Гурбангулом Эликгулевичем наши неоднократные беседы, наши встречи дали мощный импульс нашим узбекско-туркменским отношениям.
Мирзиёевга ko'ra, O'zbekiston Turkmaniston surayotgan TAPI, Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston bo'ylab gaz quvurlarini yotqizish loyihasini qo'llab-quvvatlaydi. Bu loyihada qay darajada ishtirok etishini belgilaydi.
И Узбекистан будет тоже участвовать в этом проекте. Мы найдем совместно с нашими туркменскими друзьями точку соприкосновения и будем участвовать в этом грандиозном, это грандиозный проект, инициатива Гурбангулы Меликулевича. И я очень благодарен, что президент Туркменистана согласился и дал поручение, чтобы наши представители после нашей встречи уже приехали в Ашхабад и начали договариваться, каких параметрах, в каких направлениях мы найдем свое участие в этом крупном проекте.
Berdimuhamedov Turkmaniston, O'zbekiston tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash haqida, jumladan Markaziy Osiyo prezidentlari sammitini doimiy va yangi formatga olib chiqish zarurligi haqida gapirgan.
Обсуждая вопросы регионального сотрудничества, мы рассмотрели возможность создания Центральной Азии новых соответствующих времени и объективным потребностям форм многостороннего политического общения, то есть которое строилось бы на системной и долгосрочной основе. И в этой связи Туркменистан выдвигает предложение об учреждении формата регулярных встреч государств Центральной Азии на высшем уровне как совещательного, консультативного.
O'zbekistonning Turkmaniston bilan aloqalari, Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan ilk rasmiy tashrifini amalga oshirgani, strategik sheriklik haqida dastlabki bitimni imzolagani bilan ham ajrab turadi. Aloqalarda ayniqsa transport, tranzit, energetik sohadagi yo'nalishlarga muhim ahamiyat qaratilmoqda. Bu boradagi hamkorlik strategik ahamiyatga molik ko'riladi. Ammo munosabatlarning umumiy ko'lami strategik sheriklikka tortadi deyish qiyin. Bugunga kelib Turkmaniston O'zbekiston bilan vizali tartib amalda qolayotgan yagona qo'shni davlat bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda hokimiyat almashishi ortidan yangi prezident Shavkat Mirziyoyev ilk davlat tashrifini Turkmanistonga amalga oshirdi. Berdimuhamedov bilan strategik sheriklik bitimini imzoladi. Tashrif davomida chegaradosh hududlarda savdo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish, fuqarolarning o'zaro qatnovini yengillashtirishga qaratilgan hujjatlar imzolangan, ammo vizali tartibdan voz kechish masalasi muhokamaga chiqmagan edi. Mirziyoyev va Berdimuhammedovning navbatdagi muzokaralaridan ko'pchilik, ayniqsa chegara zonasidagi aholi kutayotgan asosiy narsa mavjud vizali tizimni bekor qilinishi yoki o'tib qaytish tartibini soddalashtirishga doir qaror edi. Ammo hozirgacha o'tgan muzokaralarda bu masala muhokama qilingani haqida ma'lumotlar yo'q. Turkmaniston Markaziy Osiyodagi eng yopiq davlat. O'zbeklar mamlakatdagi ikkinchi yirik millat hisoblanadi, ammo o'zbek tilidagi maktablar, madaniy markazlar taqiqlangan. Mirziyoyev Ashxoboddagi tashrifi davomida o'zbek maktablari masalasini ko'targan edi. Toshkentdagi muzokaralarda bu qanchalik aks etgani hozircha noma'lum, ammo prezident O'zbekistondagi turkman maktablariga oid vaziyat haqida to'xtab o'tgan.
В вузах у нас туркменскую филологию преподают, то есть обучается в высших учебных заведениях филология Туркменистана. Это о чем говорит? Это говорит о наших корнях. И я сегодня с удовольствием, с искренностью, знаете, для меня сегодня очень исторический день, что уважаемый Гурбангулы Меликулевич присутствует с визитом. Я хочу, все вы поняли, что у нас долгий, конструктивный, откровенный, доверительный разговор состоялся.
Turkmaniston prezidentining tashrifi, aniqrog'i Berdimuhammedovni tantanali tarzda kutib olish uchun talabalarni poytaxt ko'chalariga majburan olib chiqilgani ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamaga ham sabab bo'lgan. Kortej o'tgan ko'cha bo'ylab o'zbek turkman bayroqlarini ko'tarib turgan talabalar tadbirga majburan chiqishganini aytishgan. Hokimiyat tashrif munosabati bilan tashkil etilgan obodonlashtirish ishlariga yana o'qituvchilarni jalb etgani haqida ham ma'lumotlar bor. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Belgiya poytaxti Bryusselda 85 davlat vakillari va tashqi ishlar vazirlari Suriya mojarosiga siyosiy yechim topish maqsadida 2 kunlik anjumanga to'planmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqi tashabbusi bilan o'tkazilayotgan tadbirda Suriyaga gumanitar yordam yuborish hamda Jeneva tinchlik jarayonini qo'llab-quvvatlash haqida gap ketadi. Suriya hukumati Rossiya va Eron yordamida shahar va qishloqlarni isyonchi va terrorchilardan birin-ketin ozod etarkan, hukumat muxolifat bilan ortiq muzokara qilishni istamasligi mumkin. Isyonchilar poytaxt Damashqdan attigi 2 kilometr janubda joylashgan Hajar Asvad mahallasini, Islomiy davlat jangari to'dasi va boshqa jihodchi guruhlar esa Damashq markazidan 8 kilometr naridagi falastinlik qochqinlar yashovchi Yarmuq lagerini nazorat qilmoqda. Bu ikki hududda minglab tinch aholi yashaydi. BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi matbuot kotibi Kris Gannes Yarmuqdagi vaziyatni shunday ta'riflaydi.
Well, we're seeing intense clashes on the ground. We're seeing firepower from the air.
Hududda qattiq janglar kechmoqda. Hukumat havodan o'q yog'diryapti. Odamlar hayoti xavf ostida. Lagerda ijtimoiy infratuzilma barbod bo'lgan. U yerdagi so'nggi kasalxona ishdan chiqqan, dedi Gannes. 7 yil oldin boshlangan, salkam 400 ming odamning yostig'ini quritgan, 12 million kishini uyidan ayirgan mojaroning keti ko'rinmaydi. Bryusseldagi anjuman Suriya va mintaqa kelajagini qo'llab-quvvatlash deb nomlanadi. BMT homiyligida Jenevada o'tgan tinchlik muzokaralari to'xtab qolgan. Rossiya, Eron va Turkiya ishtirokida avval Ostonada, so'ng Sochida muzokaralar uyushtirgan. Bu ko'plab tomonlarni to'playotgan ilk yirik xalqaro anjumandir. BMT va Yevropa Ittifoqining raisligi siyosiy yechimni topishga yo'l beruvchi ajoyib imkoniyatdir, deydi Yevropa Ittifoqining tashqi aloqalar bo'yicha mas'ul rasmiysi Federika Mogherini. Anjuman homiylariga ko'ra urushni harbiy yo'l bilan tugatib bo'lmaydi. Biroq muzokaralarning jonlanishiga umid deyarli yo'q, dedi Londondagi Chatham uyi tahlil markazidan Lina Hatib.
Unfortunately, with no political will in Washington, any EU conference on Syria.
Washingtonning siyosiy irodasisiz anjuman ish bermaydi. Mojaroga yakun yasab bo'lmaydi, deydi. Xatibga ko'ra, g'arb davlatlari Rossiyaga bosim qo'yishi kerak.
As the Geneva process has shown, the UN itself is not able.
Geneva jarayonidan BMTning Rossiya oldidagi ojizligini ko'rdik. Dunyodagi yagona qudratli davlat bo'lgan Amerikagina Rossiyaga bosim qo'ya oladi. Uni siyosiy yechim tomon qadam qo'yishga majburlay oladi, deydi londonlik ekspert. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura anjumandan ko'p narsalarni kutyapti.
In the Syria we had so many ups and downs.
Yaxshi kunlarni ham ko'rdik, yomon kunlarni ham. Jarayonni jonlantirishga yangi harakatga qo'l uryapmiz, deydi. Suriya mojarosini hal qilishga BMT Xavfsizlik kengashi a'zolari orasidagi kelishmovchiliklar xalaqit beryapti. Ular o'zaro kelishmas ekan, siyosiy yechimga hali beri erishib bo'lmaydi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarifning aytishicha, agar AQSh 2015-yilda imzolangan xalqaro yadroviy bitimdan chiqsa, Islomiy Respublika atom dasturini jonlantiradi. AQSh rahbari Donald Trump Eron va 6 davlat tomonidan imzolangan shartnomani tanqid qilib keladi. Kongress talabiga ko'ra Amerika prezidenti har 6 oyda bitimga rioya qilmayotganini tasdiqlab turishi lozim. Agar Tramp 12 maygacha Kongressni bu haqda xabardor qilmasa, Qo'shma Shtatlar hujjatni bekor qilishi mumkin. Fransiya va Germaniya Trampni bitimdan chiqmaslikka undamoqda. Ular nazarida shartnoma mukammal bo'lmasa-da, uning bo'lgani yaxshi. Trampning aytishicha bitim zaif va unda ko'plab kamchiliklar bor. Oq uy ma'muriyati hujjatni o'zgartirishga, Eronning ballistik raketa dasturini ham cheklashga chaqirmoqda. Tehron shu kungacha bitim shartlarini bajarib kelgan, ammo agar AQSh uni buzsa, javob chorasi ko'rishini aytmoqda.
We have put a number of options.
Biz yadro faoliyatimizni oldingidan ancha kattaroq ko'lamda davom ettirishimiz mumkin. Bu shart hujjatda bitilgan, deydi Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif. Trampning atrofidagi ayrim maslahatchilari Tehronga qarshi qattiqroq bosim qo'yishga chaqirmoqda. AQShning yaqin sharqdagi hamkorlari Isroil, Saudiya Arabistoni va yana bir necha arab mamlakati ham keskinroq siyosat tarafdori. Biroq bitimni imzolagan Fransiya, Britaniya va Germaniya amaldagi shartnomaga e'tirozi yo'qligini aytadi.
Ich kann verstehen, dass
Isroilning Eronga nisbatan xavotirlarni tushunsa bo'ladi. Bu xavotirlarni jiddiy qabul qilayotgan davlatlar masalaga yondashuv xususida kelisha olmayapti. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu fikricha, Eron bilan imzolangan bitim uning xavfsizligini ta'minlashga ojiz. Bizning nazarimizda bitim mukammal bo'lmasa-da, uning yo'qligidan bo'lgani yaxshi, deydi Germaniya kansleri Angela Merkel. Agar Oq uy ma'muriyati 12-maygacha Eron bitim shartlarini bajarayotganini tasdiqlamasa, Kongress hujjat imzolanganidan so'ng bekor qilingan Eronga qarshi sanksiyalarni tiklashga majbur bo'ladi. Biroq bunday bo'lgan holda, deydi ba'zi tahlilchilar, AQShga bo'lgan ishonchga hamda Trampning Shimoliy Koreya rahbari bilan keyingi oyga rejalanayotgan uchrashuviga putur yetishi mumkin. Washingtondan men Odil Rozaliyev.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Amerikada har haftada minglab odam yashab turgan joyidan haydaladi. Sabab uy pulini yoki ijara haqqini to'lay olmaslik. Shaharlarni zimdan kemirayotgan masala bu, deydi mutaxassislar. Princeton universiteti professori Matthew Desmond bir qancha oilalar bilan uchrashib, muammoni yaqindan o'rganib chiqdi. Uning kitobi asosida ko'rgazma ham tashkil qilindi. Tafsilotlar bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Amerika me'morchilik va bunyodkorlik muzeyidagi ko'rgazma ijarani to'la olmay uyidan quvilayotganlar haqida hikoya qiladi. surat va stendlar ijtimoiy fanlar professori Matthew Desmondning kitobiga asoslanadi. Uydan haydalish deydi u. Oilani xonavayron qiladi. Bolalar maktabini almashtirishi kerak. Qo'shnilar bilan aloqa uziladi, halovat yo'qoladi. Qashoqlikda kun ko'rayotgan har 4 oiladan biri daromadining 70%ini ijara va kommunal to'lovlarga sarflaydi. Bu mas'uliyatsizlikmi? Yo'q, ilojsizlik. Oylikning 70-80% uyga ketsa, kichik bir xato tufayli uyidan haydalish hech gap emas, deydi Desmond. Uning kuzatuvlariga ko'ra, dunyo bo'ylab millionlab odamlarning shaharda turishga qurbi yetmaydi. Lekin Amerikada bu muammo krizis darajasiga yetgan. London va Parijdagi ahvol bilan solishtiradigan bo'lsak, AQShda uydan haydalish ko'lami ancha yuqori. Muammo chuqurlashib bormoqda. Kuniga taxminan 6300 amerikalik uyini bo'shatib qo'yish haqida sud qarori oladi, deydi u. Qaror berilgach, ikki yo'ldan birini tanlaysiz. Ishchilar buyumlaringizni omborga olib ketishi uchun yuk mashinasiga ortib berishi yoki ko'chaga chiqarib qo'yishi mumkin. Matras, stol, stul, xolodilnik, hammasini. Ko'rgazma tashkilotchisi Sara Levitga ko'ra, bunday ko'z ilg'amas muammolardan omma xabardor bo'lishi kerak.
I want people to get upset. I also want people to, get back up and then go out and
Tomoshabin o'yga tolsin, g'azablansin. Tizimni o'zgartirishga harakat qilsin deymiz. Yechimsiz muammo emas bu, chora ko'rishimiz kerak, deydi u. Professor Desmond uy-joy qurilishiga katta sarmoya ajratilishi kerakligini aytadi. Unga ko'ra, mavjud dasturlar yaxshi ishlaydi, lekin bu yetarli emas. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, teleradiosi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.